Minsan ay sinabi ng isa sa aking mga guro sa seminaryo na siya ay nangako sa kanyang sarili na hindi siya mag-aasawa kailanman. Ilalaan na lamang daw niya ang kanyang panahon sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang mga mag-aaral. Para sa akin ay kahanga-hanga ang ganitong desisyon ng isang profesor. Kaya niyang magpakasakit para sa gawain ng Panginoon. Sa unang Korinto, Kabanatang 7, Talatang 32, ay binanggit din ni Apostol Pablo ang ganitong pananaw sa buhay. Basahin po natin, "Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumikatan ng lalaking walang asawa ay ang gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang kalugod-lugod sa Panginoon. Kung susuriin nga naman kung gaano katagal ang aking guro sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ay kakaiba sa mga mag-asawang guro sa paaralang iyon. Malapit ang loob ng mag-aaral sa kanya sapagkat napagtutuunan niya sila ng sapat na panahon. Katunayan, napakalaki ang naitutulong niya sa mga mag-aaral na nangangailangan. Magpahanggang ngayon ay patuloy siyang naglilingkod sa paaralan na aking pinanggalingan. Sa katunayan, siya ang pinakamatagal na guro na nanatili sa paaralang iyon. Naging kabahagi na siya ng buhay ng mga mag-aaral at ng mga lingkod ng Diyos na nanggaling doon. Mas pinapaboran ba ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya na walang asawa? Ang may asawa ba na naglilingkod sa Diyos ay hindi gaanong nagtatagumpay? Tunghayan po natin ang kasagutan sa mga katanungang ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanatang 7, Talatang 25 hanggang 40, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay. Hanggang sa dulo ng dagat, pagtulong mo, pusong dalisay, aking ikakalat. Oh, oh. Ay alay ko sa'yo, ikaw ang tanging buhay ko.
Maliwanag ang mga nais dukuyin ni Apostol Pablo sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto. Nais niya na sila ay mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoong Hesus at alisin ang anumang bahid ng kasalanan sa kanilang kalagitnaan. Ito pong muli ang inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na nag-aanyaya sa inyo na inyong sundan ang mga turo ni Apostol Pablo tungkol sa pag-aasawa. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin ang espiritual na kalagayan ng Iglesia sa Korinto. Sa kanilang kalagitnaan ay may kasalanang nangyayari, subalit sa halip na talikda ng kasalanan ay tinanggap nila ito at ipinagmamayabang pa. Mahalaga na sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa oras na ito ay maunawaan po natin ang uri ng pamayanan at kultura ng mga taga-Korinto noong panahon ni Apostol Pablo. Tulad nga ng nabanggit natin sa nakaraan nating pag-aaral, ang mga taga-Korinto ay sumasamba sa kanilang mga diyos-diyosan tulad ni Aphrodites. Sa kanilang templo ay kasama sa kanilang pagsamba ang labis na paglalasing at prostitusyon. Ang mga kabataang babae at lalaki ay wala ng pagpapahalaga sa kanilang sarili. Tanggap ng mga tao ang ganitong masasamang paniniwala, ngunit kinasusuklaman ito ng Diyos. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa 25 talata ng unang Korinto kabanatang 7 at ganito po ang sinasabi. Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos mula sa Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking kuro-kuro bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon. Sa ibang salin, ang mga salitang tungkol sa mga dalaga at higit na nilinaw ang tinutukoy sa mga anak na dalaga. Ipinakita dito ni Pablo na naunawaan niya ang kanyang mga ipinapahayag. Nalalaman niya na sa kasulatan ay walang kautusan tungkol sa mga dalaga o anak na dalaga. Subalit ang sinabi niya, ang mga ito ay sarili kong mga kuro-kuro. Si Apostol Pablo ay may mga sariling pahayag tungkol sa mga pamamaraan upang makamit ang biyaya ng Diyos. Kaya't patuloy niyang sinabi, sa palagay ko, dahil sa kasalukuyang kagipitan, makakabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Nakatali ka na ba sa iyong asawa? Huwag mong sikaping mahiwalay. Ikaw ba ay malaya sa asawa? Huwag kang humanap ng ibang asawa. Ang ating bansa ay madalas na nalalagay sa kalamidad. Kung may dumarating na malalakas na bagyo, lindol o baha sa ating bansa, ang mga ito ay tinuturing nating kalamidad. At bilang isang bansa, sama-sama tayong nagpapakita ng malasakit sa mga nasalanta sapagkat sila ay mga nangangailangan. Sa panahon ni Apostol Pablo, itinuring niyang kagipitan ang mga kasamaang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Ang immoralidad na ginagawa ng mga tao sa loob mismo ng templo, ang prostitusyon bilang paraan ng kanilang pagsamba at ang kawalan nila ng paggalang sa mga batas ng Diyos ay higit pa sa pinakamalagim na kalamidad na maaring mangyari sa isang bayan. At dahil sa mga kagipitang ito, maliwanag ang pakiusap ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ni Kristo. Kung ikaw ay may asawa, huwag ka nang maghanap ng iba. Kung ikaw naman ay malaya sa asawa, huwag ka nang humanap ng mapapangasawa. Maging maligaya ka na sa katayo ang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sa talatang 28 ay patuloy na naglahad si Apostol Pablo ng tamang pamamaraan ng pag-aasawa. Sinabi niya, ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-aasawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo. Kailanman ay hindi naging kasalanan ang pag-aasawa. Ito ay isang institusyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Subalit hindi rin makatotohanan ang kasabihan na ang pag-aasawa daw ay paglagay sa tahimik. Na kung ikaw ay mag-aasawa, ay magiging mas matiwasay at maayos daw ang iyong buhay. Magiging maayos ang lahat at maliwanag ang kinabukasan. Tulad ng alinmang buhay, ang pag-aasawa ay kinapapalooban din ng hirap at hindi pagkakaunawaan. Hindi ito kasing dali tulad ng sinasabi ng ilan. Ang pag-aasawa ay hindi rin ito tulad ng mainit na kanin na kung ito iyong sinubo, pwede mong iluwa kung ikaw ay mapaso. Madalas nang marinig ang kasabihang ito. Ang pag-aasawa ay hindi isang laro na kung nahihirapan ka na, ay maaari ka nang umayaw at tumalikod na lamang at lumayo. Ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na kalagayan. Kailanman ay hindi sinabi sa banal na kasulatan na ang mag-asawa ay maaaring maghiwalay. At sa dami ng mga wasak na pamilya ngayon at mga anak na naligaw ng landas dahil sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Tama lang ang sinabi ng apostol na tawaging may kagipitan o may kalamidad ang ating sambayanan. At kung atin pong iisipin, may limang bagay ang mahalaga sa lahat ng tao at itinuring niyang mga pangangailangan. Ang mga ito ay ang pag-aasawa, kalungkutan, kagalakan, pakikipagkalakalan at ang pakikipag-ugnayan sa sangkatauhan. Dahil dito, hindi sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayong magsipag-asawa. Maliwanag ang sinabi ni Pablo na kung kayo ay mag-aasawa, alalahanin ninyo na kinapapalooban ito ng mga problema at paghihirap, gayon din ang paghihinagpis. Maaring ang unang araw matapos ng kasal ay puno ng mga ligaya. Subalit, sa panahon na wala ng pambayad ng kuryente at malakas na ang iyak ng bata dahil wala na siyang mainom na gatas, simula na rin ito ng hindi pagkakaunawaan at pag-aaway sa loob ng tahanan. Sa talatang 29 hanggang 31 ay ganito po naman ang sinabi, "Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa at ang mga umiiyak ay maging tulad ng mga hindi umiiyak. At ang nagagalak ay maging tulad sa mga hindi nagagalak at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari at ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito. Sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanglibutang ito ay lumilipas." Tayong lahat ay maraming mga alalahanin. Madalas, sa halip na pagtuunan natin ang pansin ng mga bagay na makadiyos at magpuri sa Kanya, inuuna pa nating isipin ang ating sariling problema. Sa mga talata na ating binasa, sinabi ni Apostol Pablo na ayusin nating muli ang mga dapat nating pahalagahan. Ito ay ang Panginoon. Sa Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo, sa Kabanatang 6, talatang 31 hanggang 34 ay maliwanag ang pahayag sa atin ng Panginoon. Sinabi niya, "Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito." Tunay ngang mahirap alisin ang mga kabalisahan sa ating buhay, lalo na nga kung ang mga kabalisahan natin ay nagmumula sa ating pamilya. Subalit kung uunahin natin ang Panginoon sa ating buhay, tutulungan niya tayo at pagagaanin ang ating mga pasanin at mga kabalisahan. Sa aklat ng Unang Pedro, Kabanatang 5, Talatang 7 ay ganito po ang sinasabi, "Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo." Sinabi rin po ng Panginoong Hesus sa Mateo, Kabanatang 6, Talatang 25, "Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin at diinumin, ni ang inyong daramtin. Ang buhay ay higit sa pagkain at ang katawan sa pananamit." At sa aklat po naman na sinulat ni Apostol Pablo sa mga tiga-Filipos ay ganito naman po ang sinasabi sa 4, talatang 6, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya't sa mga umiiyak, huwag na kayong umiyak. Pababayaan ba ninyo na ang mga paghihirap sa inyong buhay ang maglalayo sa inyong relasyon sa Diyos? Sa mga nagagalak naman, pababayaan ba ninyo na ang inyong mga bagay na kinatutuwaan ang maghihiwalay sa pag-ibig ninyo sa Diyos? At sa mga bumibili ay maging tulad ng walang pag-aari? Pababayaan ba ninyo na ang inyong mga pinagkakakitaan ang papalit sa inyong Panginoon na nagbigay sa inyo ng lahat ng bagay? Bagamat tayo ay nasa sanglibutan, ngunit tayo ay hindi makasanglibutan. hindi dapat na ang mga bagay ng sanglibutang ito ang maghiwalay sa ating pag-ibig sa Diyos. Sa aklat ng Roma, Kabanatang 8, mula talatang 37 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayon ay magbalik po tayong muli sa paksa na ating tinatalakay tungkol sa pag-aasawa. Pagtuunan po natin ang pansin ang mga sumusunod na talata. Sa Kabanatang 7, talatang 32 sa aklat ng Unang Korinto. Nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa. Ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon. Kung paano niya mabibigyang kasiyahan ng Panginoon. Ang pahayag na ito ni Pablo ay isang paghahambing sa mga gawain ng isang taong may pananagutan sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak at sa taong walang pananagutan sa buhay. Kung tungkol naman sa mga gawain sa iglesia, marahil mas maraming panahon ang maiuukol ng isang dalaga o binata kaysa isang taong mayroon ng asawa. Anumang gawain sa simbahan at anumang oras ito gawin ay maaring tumulong ang isang binata o dalaga samantalang mag-aatubili ang isang may asawa sapagkat may pananagutan siya sa kanyang pamilya. Kaya't ipinagpatuloy ni Apostol Pablo sa talatang 33 ganito, ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanglibutan kung papaano niya mabibigyang kasiyahan ang kanyang asawa at ang kanyang pansin ay nahahati. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na masama ang mag-asawa. Nais lamang niyang ipahayag na ang tamang gawin ng isang asawang lalaki ay gampanan ang tungkulin sa kanyang asawa at ipagkaloob ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. At sa halip na ubusin niya ang kanyang panahon sa pagtulong sa mga gawain sa simbahan, ay nahahati ang kanyang panahon sa mga dapat niyang gawin para sa kanyang pamilya. At sa talatang 34 hanggang 35, ay patuloy na niliwanag ni Pablo ang kanyang nais na ipahayag. Sinabi niya, ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanglibutan kung papaano niya bibigyang kasiyahan ang kanyang asawa. Sinasabi ito ngayon para sa inyong ikabubuti. Hindi upang lagyan ko kayo ng silo, kundi kung ano ang nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon nang walang sagabal. 19 na taon pa lamang ako noong ako ay mag-asawa. Sa pasimula pa lamang ay pinag-usapan na naming dalawa na kahit mag-asawa na kami, ay hindi kami titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Marami kaming pinagdaan ng hirap at marami din kaming napaglingkurang mga simbahan. Subalit kahit minsan ay hindi namin pinagsisihan ang aming pasyan na paglilingkod. Pinagpala kami ng Panginoon ng 3 anak at lahat sila ngayon ay nasa paglilingkod sa Panginoon, purihin ang Diyos. Tinugon naman ng Panginoon ang aming panalangin at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin kami ng Panginoon sa kanyang ministeryo, gayon din ang aming mga anak. Kaibigang nakikinig, ang kasagutan sa isang tunay na mapagtagumpay na pamumuhay ay ang paghahandog ng ating buhay at ng ating pamilya sa Panginoon. Anumang hirap ang dumating sa atin, anumang pagsubok ang dumaan sa ating buhay, matatag natin itong kakayanin bilang isang pamilya sapagkat ang ating pag-ibig ay nagmumula sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbasa sa aklat ng Unang Korinto, Ikapitong Kabanata, talatang 37 hanggang 40. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Subalit sino mang nananatiling matibay sa kanyang puso
na hindi naman nangangailangan, kundi napipigil niya ang kanyang sariling pagnanais at ipinasya sa kanyang puso na panatilihin siya bilang kanyang nobya, ay mabuti ang kanyang ginagawa. Kaya't ang magpakasal sa kanyang nobya ay gumagawa ng mabuti at ang umiwas mag-asawa ay gumagawa ng higit na mabuti. Ang babaeng may asawa ay nakatali habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siyang makapag-aasawa sa kaninumang ibig niya, lamang ay sa Panginoon. Ngunit batay sa aking kuro-kuro, siya ay higit na maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. At iniisip ko rin naman na ako'y may Espiritu ng Diyos. Muling niliwanag ni Apostol Pablo na ang mga pahayag na ito ay kanyang sariling mga kuro-kuro. At maliwanag din niyang sinabi na ang kanyang mga pahayag ay nababatay sa katotohanan sapagkat sumasa kanyang Espiritu ng Diyos. Isang panghihikayat ang kanyang niliwanag bago niya tinapos ang kabanatang ito na ang isang Kristiyano ay dapat mag-asawa ng isang mananampalataya kung nais niya na ang kanyang buhay may asawa ay maging matagumpay at maligaya. Sa ating panahon ngayon, parang napakadali na lamang ang makipaghiwalay sa asawa. Konting pagkakamali o pagkakaiba ng kanilang pag-uugali ay sinasabi na nilang hindi sila para sa isa't isa. Subalit kung sa pasimula pa lamang ng kanilang pagsasama, ay kinilala na nila ang pangunguna ng Panginoon sa kanilang buhay, marami sanang mag-asawa ngayon ang maligayang naglilingkod sa Panginoon. Kung isinaalang-alang lamang sana ng mga magulang na kailangan nila ang Panginoon sa kanilang pagsasama, marahil marami sanang mga anak ang hindi naligaw ng landas sapagkat naranasan nila ang tunay na pagmamahalan sa loob ng kanilang tahanan. Mariin din namang sinabi ni Apostol Pablo sa huling bahagi ng kanyang liham sa mga taga-Korinto na kung hindi rin lang sila magiging matatag na Kristiyano kung sila ay nagsipag-asawa, mabuti na lang na manatili silang walang asawa. Ihandog lamang nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming halalan na ang nakaraan at ilang presidente na ang nanungkulan. Lahat sila ay nagsabi na ang tangi daw nilang pagsisikapang gawin ay paunlarin ang bayan. Subalit maraming panahon na ang nagdaan at wala pa rin nangyayari sa kanilang mga pangako. Ang bigas ay patuloy na tumataas, ang gasolina ay nagmamahal, at ang pamumuhay na moral ng mga tao ay bumababa. Wala sa pamahalaan ang kasagutan ng maunlad na pamayanan. Wala rin ito sa taas ng antas ng ating pinag-aralan o sa dami ng negosyo na naitatag dito sa ating bansa. Mga kaibigan, hindi mahirap ang kasagutan sa mga suliranin ng ating bayan at ng buong daigdig. Si Jesus lamang ang susi ng tunay na pagbabago. Kung ang bawat isa lamang sa atin ay susuko ang ating buhay sa Panginoon, pangungunahan niya tayo sa ating mga lakad. Kung ilalapit lamang natin ang ating mga pamilya sa Kanya, sundin natin ang Kanyang plano para sa ating buhay, maiwasan natin na magkaroon ng mga wasak na pamilya at mga anak na naliligaw ng landas. At sa huli, nais ko pong basahin sa inyo ang sinabi sa ikalawang kronika kabanatang 7, talatang 14 na ganito. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo. Nananalig, Panginoong Diyos, ng patuloy mong pagpapala at gabay sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, gayon din sa banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin ng mga katotohanan. Gawin mo, Panginoon, na mamulat ang aming mga isipan at mabukas ang aming mga mata upang makita namin't ganap na maunawaan ang mga katotohanang napapaloob sa iyong mga salita. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang aming bayan sa oras na ito. Sapagkat nakikita mo ang kalagayan, Panginoong Diyos, ng aming bansa ngayon. May mga kaguluhan sa iba't ibang dako. Sa araw-araw ay merong mga patayan, mga tahanang wasak, mga mag-asawang hindi nagkakaunawaan. Dakilang Ama, inilalapit ko sa iyo. Iniluluog ko sa iyo, Panginoong Diyos, at ipinagmamakaawa ko sa iyo, Panginoon. Kumilos ka, Panginoong Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming Pangulo at gayon din sa lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, Panginoong Diyos. Nawa ay magkaroon sila ng katapatan sa kanilang paglilingkod upang sa gayon po, Panginoon, ang pag-unlad at kapayapaan ay makita sa aming bansa. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ngayon, itinataas ko po sila sa iyong mga kamay, sangayon sa kanilang pananampalataya at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y gagawin mo, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin tihiniling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Pag-ibig ni Jesus ay walang maliw. Pag-ibig niya ay sadyang sakdal tamis. Dalisay at walang hanggan, walang bayad at di mapagkait. Ang buhay mo at ang buhay ko, malaya niyang ibinigay sa atin. Pati
soon.